galabana wanaagsan dhammaan tiimada dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 17ka bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah 10 qof oo lagu helay in ay al-shabaab ka tirsanaayeen oo lagu toogtay gaalkacyo.
Dadka gobolka degan waxaa ugu baaqaya wiilashiina shabaabka ilaashada, waa la awoodi waaye shabaab inay keensadaan halkan cid annaga indhaha noo furan, qofkii soo gala waa la soconaa, caskar la iskeenaya, asxaan ma jiro, dabkaa la gelinaya, shabaabka ilaashada wiilashiina reer mudugo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii sidoo kale dhacdooyinkii toddobaadkii iyo qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wakaaladda difaaca madaniga ee Qasa ayaa maanta sheegtay in duqeyna dhinaca cirka oo Israa'iil ay subaxnimadii hore maanta ka geysatay amaba ay fulisay ay ku dhinteen 15 qof oo qoys Falastiiniyiina, kuwaasoo ay ku jiraan 9 caruur iyo weliba 3 haweena. duqeyntan ayaa ku dhacday guriga qoyska reer Ajlaah oo deganaa Al-Zawaa'ida oo ku taala bartamaha Qasa, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee AFP oo uu sheegay amaba uula hadlay wakaaladda difaaca ee madaniga af ayaan u hadlay. militariga Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga ka hadal dhacdadan. qof goob jooga ahaa ayaa dhacdadaasi sheegay in duqeyntu ay dhacday waaberigii hore. dagaalkan inta ka badan 10 bilood halkaasi ka socday ee dhexmaraya Israa'iil iyo Xamaas ayaa burbur xooggan u geystay Qasa iyo weliba agagaarheeda. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee TASS, maamulka warshadda nukliyeerka ee ku taala Zaporizhia ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay qirxiyeen jid ku yaala bannaanka warshadda, isla markaana ay halis geliyeen howlwadeenadii jidkaasi adeegsanayay. Ruushka ayaa gacanta ku haya warshaddan oo ku taala Zaporizhia oo dalka Ukraine. warshaddan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn ee qaaradda Yurub ayaana ah tahatan uu Ruushku sheegay in weerarkaasi loo geystay, waxaana ay gacanta ku hayaana tan iyo Ruushku waa Ruushka tan iyo markii ay duulaanka ku qaadeen dalkaasi Ukraine bishii February ee sanadkii 2022. weerarka ayaa imi xilli Ukraine ay sii wado gulufka ay ku qaaday Ruushka, isla markaana ay sheegeen inay gacanta ku hayaana 28 deegaan oo ku yaala 1,050 km² oo ka tirsan gobolka Kars tan iyo bishan August 6-deedii. si gooniya ah ayaa wakaaladda wararka Ruushka ee RIA iyada oo soo xiganaysa kusimaha wakiilka Ruushka u fadhiya Vienna Roman Ustanov uu sheegay in Ruushku uu doonayo in uu weerarka warshadda Zaporizhia kala hadlo hoggaanka hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyo AIEA. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa jimcihii ka digay in qaaradda Yurub ay u diyaar garowdo kiisas hor leh oo xanuunka furuqa daanyeerka ama waxa loo yaqaano mpox, kaasoo boqolaal qof ay ugu dhinteen dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa iyaduna ku boorisay shirkadda daawooyinka farsameeya ama shirkadaha daawooyinka farsameeya inay dedejiyaan soo saarista tallaalka, halka dalka Shiinuhuna uu sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan dadka u soo safraya kadib markii kiisaskii u horreeyay xanuunkan lagu arko meelo ka baxsan qaaradda Afrika, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Sweden iyo waliba Pakistan. Gabriel Attal, ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska, ayaa isaguna sheegay in dalkiisu ku jiro feejignaan heerkeedu sarreeyo, isla markaana ay dhaqan gelin doonaan talooyin cusub ama talooyin cusub oo dadka u soo safraya la xidhiidha in meelaha halista ah ee ay tegayaan. Xanuunka embago sambo furuqa daanyeerka ayuu keena fayras xayawaanka ka yimaada islamarkaana usoo gudba bini'aadamka, iyadoo sidoo kalena uu ku faafi karaa amaba uu ku gudbi karo haddii laba qof oo midkood u qaba ay istaabtaan ama isgaadhaan. Calaamadaha uu leeyahayna waxaa ka mid ah xumad, muruq xanuun, iyo weliba finan waaweyn oo jirka qofka ka soo baxa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta ahaatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a. mar kale ayaan idin leeyahay galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, maamulka Puntland ayaa maanta xukun toogashay ku fuliyey 10 qof oo lagu helay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen. warbixinta waxaa gaalkacyo noogu soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maantay dil toogashaa ku fulisay 10 xubnood oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana magaalada Gaalkacyo ay ka geysan jireen dilal iyo qaraxyo oo kuwa oo horay maxkamadda ciidamada ay dil toogashaa ugu xukuntay. inkastoo xubnaha dilka lagu fuliyey ay maxkamadda ciidamada horay ugu xukuntay dil, haddana qaar ka mid ah xubnaha la toogtay ayaa dhowaan ka baxsaday xabsi ciidan oo ay ku xirnaayeen. hay'eesha ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay, waxaana saaki la geeyey fagaaraha toogta. taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee Puntland, gaashaanla sare Maxamuud Cabdixakiin Yuusuf, ayaa fulinta toogashada kadib ka warbixiyey xubnaha la toogtay iyo waxa ay ahaayeen.
bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa maanta ay taariikhdu tahay 18/8/2024, fulay xukumanayaal 10 ka tirsanaa Al-Shabaab oo laga oofiyey dembiyada ay ka galeen dalka, oo kale ah xukumane Xasan Jaac Maxamed, xukumane Liibaan Aadan Muuse, xukumane Barkad Cawil Xirsi, xukumane Xasan Muuse Axmed, xukumane Cabdikhaaliq Warsame Barre, xukumane Cabdi Cabdullaahi Maxamed, xukumane Maxamed Cabdisalaan Axmed, iyo xukumane Cabdiraxmaan Faysal Salaad, iyo xukumane Cabdiqani Farxaan Cabdullaahi, iyo xukumane Cabdisalaan Sahal Shucayb. xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu, waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland, booliis, daraawiish, asluub. waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalaha aan ku hawlan, qof kasta oo ka mid a dembiyada dunuubta noocaasi gala in hor imaan doono halkan, dabdaaqooda la socda, ka ilaashada fikirka xagjirka, kuwa kale cadowga ay bannaanka ka imaanayaan. waxaan leenahay waxaa uga qorshaysan Puntland inay qof kasta oo dunuubta gala tiirkaas geyso waajibaadkaasna laga oofiyo.
sharmaarka Sheekh Doon oo ka mid aha saraakiisha ciidamada daraawiishta Puntland ayaa ka waramaya xubnaha la toogtay iyo waxyaabihii ay gaalkacyo ka geysan jireen.
bismillahi raxmaan raxiim. maanta waa ba taariikhdu tahay 17/8/2024, waxaa halkan lagu qasaasay 10 xukumane, waxaana laga oofiyey xadkii ay galeen oo ahaa dilkii foosha xumaa oo arxandarada ahaa oo ay ka geysanayeen gobolka mudug. 10 xukumane waxaa ka maqan 3 xukumane, 3 xukumane waa la xukuman yihiin meeshii lagu arkaa lagu dilayaa. qof kastoo reer Puntland, Puntland daafta ka jooga ciidamada oo dhan waxay faran yihiin 3 xukumane meeshii lagu arka waa dil, waa xukuman yihiin kuwaasi lamid ahaayeen. dadka gobolka degan waxaa ugu baaqayaa wiilashiina shabaabka ilaashada, waa la awoodi waaye shabaab inay keensadaan halkan cid annaga indhaha noo furan, qofkii soo gala waa la soconaa. tribkii u dambeeyey waa lagu guuleysan waaye dad gobolkan u dhashay inay shabaab ka mid noqdaan. caskaa la iskeenaya asxaan ma jiro, dabkaa la gelinaya shabaabka ilaashada wiilashiina reer mudugow.
10 xubnood ayaa qayb ka ahaa eedeysanayaal horay maxkamadda ciidamada Puntland ay ugu xukuntay dil toogasho ah sannadii 2023. hay'eeshee maxkamadda ciidamada ayaa maantay dil toogasho ah ku fulisay. ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadda ciidamada Puntland ay dil toogasho ah ka fulisay magaalada Gaalkacyo, waxaana sannadkii 2021 ay Gaalkacyo ku toogatay 18 ka tirsanaa Al-Shabaab, halka 6 xubnoodna ay toogatay sannadii 2022, iyadoo 10 xubnoodna ay qayb ka noqonayaan fulinta go'aanadii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xubno loo haystay kamid ahaanshaha Al-Shabaab iyo dilal ka dhacay Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sii siqayaan isla markaana ay xajisanayaan goobaha ay ka joogaan gobolka Kursk. Taliyaha ciidamada Ukraine Oleksandr Kiskariy ayaa jimcihii sheegay in ciidamada Ukraine ay ku sii siqayaan inta u dhaxaysa 3 kilomitir meelo ka mid ah gobolka Kursk, iyadoo halkaasina ay ka joogaan gaar ahaan 11 meelood, iyadoo noqonaysa kadib 11 maalmood tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka ay Ruushka ku qaadeen. Warbixinaya arrintan VOA ku qortay waxay noo soo koobayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Ukraine ayaa sheegtay inay la wareegtay 82 deegaano oo ku fadhiya dhul dhan 1,500 kilomitir oo isku wareeg ah oo gobolka ah tan iyo 6 bishan August. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxay sheegtay in tiradaasi ay ka badan tahay kusoo siqidda Ruushka ee Ukraine sanadkan. Isaga oo warbixin kooban oo muuqaala siinayay madaxweyne Zelenski, taliyaha ciidamada Ukraine Seriski ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal ka dhacay aagga Malaya Loknaya oo qiyaastii in ka badan 11 kilomitir u jirta xuduudda Ukraine, waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in dagaalka halkaasi ka socda uu u suurtageliyo milatariga Ukraine inay gacanta ku dhigaan maxaabiis badan. Saraakiil ka tirsan Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 400 ka tirsan ciidamada Ruushka la qabtay, iyaga oo rajo ka muujiyey intaasi ay soo dedejin doonto isdhaafsiga dagaalyahanada Ukraine ee lagu haysto Ruushka. Ruushka ayaa duulaanka ku tilmaamay daandaansi weyn, waxaana uu wacad ku maray in uu ka aargudan doono kana bixin doono jawaabta ku habboon in ka badan 2 sano tan iyo markii uu bilaabay Ruushka duulaanka baaxadda leh ee uu ku qaaday dalkaas yar ee ay dariska yihiin. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay iska caabiyeen weerarada Ukraine ee dhowr goobood oo ay ku jiraan meelaha ku dhow tuulooyinka Jordevka, Roskva, Poroshenova iyo kuwa kale. Zelenski ayaa wuxuu u guuxay khasaaraha Ruushka ka soo gaaray gobolka Kursk isagoo ku tilmaamay mid aad u caawinaya difaaca Ukraine. Qodobada uu jeediyey ayuu ku yiri waxaa taasi ay quusaysaa burburinta saadka ciidanka Ruushka iyo kaydkooda. Taliyaha ciidanka cirka ee Kiev, Mykola Olshuk, ayaa waxa uu isna ku sheegay Telegram in waaxda duulista ay qayb firfircoon ay ka tahay howlgalka oo lagu beegsanayo wadooyinka iyo xarumaha saadka ee cadowga. Barasaabka gobolka Kursk Alexey Smirnov ayaa waxa uu isna sheegay in Ukraine ay burburisay wadda kaabada oo dul marta webiga Seim ee gudaha degmada Krushkovsk ee gobolka dagaalkii ugu cuslaa si kastaba ahaatee ayaa waxa uu ka socday bariga Ukraine, halkaas oo ciidamada Ruushka ay ku sugnaayeen muddo bilo ah iyaga oo ku jeeday dhinaca magaalada istraatiijiga ah ee Pokrovsk. Falanqeyaal ayaa sheegay in ka jeedinta ciidamada Ruushka ee bariga ay tahay mid ka mid ah ujeedooyinka howlgalka Ukraine ee Kursk, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax taasi muujinaya. Ciidamada Ruushka ayaa 10 kilomitir u jira duleedka Pokrovsk, halka ay 6 kilomitir u jiraan meel u dhow Mayrnohrad, sida ay sheegeen saraakiil deegaanka ah. Haddii ujeedadu ay ahayd in dagaalka Ruushka laga weeciyo Donbas, taasi way fashilantay, sidaasina waxaa yidhi Johan Michel oo ah khabiir militari oo Faransiis ah, cilmi baarana ka ah macadka IESD ee magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Johan Michel waxa uu sheegay in Ukraine ay higsanayso in ay sare u qaado saameynteeda weerarka Kursk, halka ruushkuna uu isku dayo intaasi mid lamida uu ka sameeyo bariga Ukraine.
Waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a arrintaasi duulaanka Ukraine dhinaca Ruushka ay ka qortay ama ay ka diyaarisay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynu soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan booqasho ku tagay dalka Masar ayaa magaalada Qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fataax Al Sisi. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kulanka labada hoggaamiye lagu caddeeyey in iskaashiga difaac iyo amni ee u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabbaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga ee labada dal. Booqashada Qaahira ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaysaa xilli ay dhowaan Istanbul ku kulmeen wufuudka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya, kuwaasoo halkaasi u tagay wadahadallo uu Turkiga dhexdhexaadinayo oo ku aadan heshiiskii ay Soomaalilan hore ula gashay Ethoobiya. Faahfaahinta warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee Qaahira iyo heshiiska Masar iyo Soomaaliya waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Masar ayaa lagu soo xiray saxiixa heshiis dhinaca milatariga ah oo ay qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca labada waddan oo kulanka madaxweyneyaasha goobjooga ahaa. saxiixa heshiiskan ayaa yimid maalin un kadib markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay tillaabo muhiima oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhexayso Itoobiya. Xasarada Qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay webiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha webigaasi ayaa tallaabadaas u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaalilan, ay is-afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1-dii bishii Janaayo ee sannadkan ay ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa. Waa ka nagaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo v o a uga waramaya waxa uu heshiisku yahay.
waxa uu ku salaysan yahay heshiis iskaashi amni ah oo ay dowladda Masar, ay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala shaqeynayso tababarka iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kaleeto waxa uu la xiriiraa la dagaalanka algagixisada oo ay dowladda Soomaaliyeed ay kula jirto qabaarishta Al-Shabaab oo ah halis amni oo gobolka ku salaysan, Soomaaliyana ay tahay in laga ciribtiro. Halkaas dowladda Masar waa ka caawin doontaa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kaleeto heshiiska difaaca iyo amniga dowladaha Soomaaliya iyo Masar waxa uu ku salaysan yahay xasiloonida gobolka, sida shirka jaraa'id ay qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Masar ay sheegeen.
Masar ayaa horey u sheegtay inaanay aqbali doonin in halis la geliyo ammaanka iyo madax bannaanida Soomaaliya. madaxweyne Siisi iyo mas-uuliyiin dalkaasi ka tirsan waxa ay munaasabado dhowra ka sheegeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. xasan sheekh ayaa saxiixa heshiiska kadib Masar uga mahadnaqay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay Itoobiya xuduuddeeda ku soo xadgudubtay, sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige.
madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka Masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay saxiixa heshiiskan iyo natiijo la-aanta uu maalin ka hor ku dhammaaday wadaxaajoodkii Turkiga? waa kan Brofesor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto. Marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalalka soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo bedelaya midka ADMIS. Tallaabadaas ayay dad badan u arkaan in ay tahay heshiiskan ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyay. Xasan Sheekh iyo Cabdi Fatax Xasiisi ayaa wadaxaajoodkooda waxa udub dhexaad u ahaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada la filayo in Qaahira ay u soo dirto Muqdisho. Laakiin Professor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid dhowaan aan la filan karin.
inaysan taa hadda degdegaynin laana wadamada Afrikaanka haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin, waxaa dhici karta in ay hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda, ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan, imaanshaha yacni ay imaanayaan geyga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa keliya doonista Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya.
Horey ayaan u cadaynay posishinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qeyb ka noqonaynin ciidanka oo Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go'aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin, in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan.
Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool aqarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhexaysa oo meel adag gaartay, welina aanu dagaal tixda ugu jirin.
Iyada nafteeda biyaxireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay, Itoobiyana isku madax adkaysay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah, marna ma gaarayso. Dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay, laakiin dagaal toos ah ma filaayo inay marxalada tan imaanayso.
Soomaaliland ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya, waxayna u aragtaa mid fulaya. Madaxweyne Biixi oo dhowaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyey.
Mahadsanid Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo waliba Nuur Xasan Nuur.
inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada, maxaad noo soo qabanaysaa?
Daandureeyo, waxaan dhegaystayaasha u ciyaari doonaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay, waana heesta Ruun iyo fanaanka codka macaan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Thank you.
dhabaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray cumar cali shaambi iyo xaaskiisa safiyo cadday macalin cali shire leylo cali shaambi iyo caruurteeda nasra cali shaambi nasiib cali shaambi iyo caruurteeda aweys cali shaambi iyo caruurtiisa luul cali shaambi iyo caruurteeda igraam cumar cali shaambi iyo gabadheeda nabiila ilhaan cumar cali shaambi cabdirasaaq cumar cali shaambi sayid cali cumar cali shaambi waxaa dhammaan ay joogaan london sweden iyo soomaaliya waxayna taaniyad kale iyo laaba u dirayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka cabdiraxmaan cali shaambi oo ku aqalgalay dhowaan magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banahaydin kale siiyo owlaad keyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay
aamiin ayaan anna u raaciyey waxaa dhambaalkaasi la mid ah diraya dadka kale ah iimaan cumar cali shaambi soomane maxamed cabdi iyo xaaskiisa nabadoon cali sheekh yuusuf iyo nabadoon xasan cali gurey cabdulaahi doole axmed rooble iyo eedo khadiijo cali sow shaambi muxuudiin khaliif salaad iyo caruurtiisa doctor cabaas fiiqow iyo eedo xaliimo sabriyihii lowle iyo carabo wehliye jayte dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho iyo london ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga gudbinayaan naley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idin kala siiyo aamiin dhinacii heesaha daanda
markana ku soo dhowaada heesta ister codkii cumar nuur cabdulle
hambalyadana dhalasho waxa ay naga soo gaartay Cali Deeq Daahir Diirshe iyo Faadimo Xasan Cabdulle Xamdi Cumar Faa'iido iyo Cabdirasaaq Cali Faarax Sacdiye Cilmi Cawaale iyo Xasan Dalmar Axmed Shukri Cilmi Sheekh iyo Imaam Dalmar Axmed Faarax dhammaan dadkaasi oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyaynayaan Maxamed Axmed Faarax Duraan iyo Xamdi Cilmi Sheekh Xamdi Baylood oo uu wiil ugu dhashay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda taariikhdu markii ahayd 4 bishii Agoost ee sanadka 2024 waxaanu ay leeyihiin Allaha ka dhiga wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyataasi la mid ah waxaa diraya hooyo Nuure Cilmi Cawaale iyo Farxiye Axmed Faarax Nastaaxo Axmed Faarax iyo Shukri Axmed Faarax Cabdi Faarax Cabdi iyo Maryam Dalmar Axmed Nadiifa Axmed Faarax iyo Abdi Cali Cilmi Cawaale iyo Doctor Cabdulaahi Axmed Faarax Doctor Ifraax Maxamed Xasan iyo Iimaan Dalmar Axmed iyo asxaab kale waxaana u hambalyeynayaan Maxamed Axmed Faarax iyo Xamdi Cilmi Sheekh oo magaalada Kampala ee caasimadda Uganda uu wiil ugu dhashay wiilkaasi waxaa magaciisa lama soo sheegay laakiin waxaan leenahay Allaha ka dhiga dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalka Nuur waxa uu noogu yimid hooyo Nuuro Cilmi Cawaale iyo Farxiyo Axmed Faarax Nasteexo Axmed Faarax Shukri Axmed Faarax Cabdi Faarax Cabdi Maryan Dalmar Axmed Nadiifo Axmed Faarax Abdi Cali Cilmi Cawaale iyo Doctor Cabdulaahi Axmed Faarax Doctor Imaan iyo Cali Deeq Daahir Diirshe Doctor Ifraax Maxamed Xasan iyo Imaam Dalmar Axmed Faarax iyo reer Cilmi Cawaale oo dhan waxaana ay kala joogaana Soomaaliya iyo dalal dibadda ah waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay hawad u mariyaan Aabe Maxamed Axmed Faarax Duraan iyo hooyo Xamdi Cilmi Sheekh Xamdi Baylood oo wiil ugu dhashay caasimadda dalka Uganda ee Kampala waxaana ay leeyihiin wiilkaas Allah ka dhiga kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa wax tara aamin ayaa leenahay Nuro heesta kale dhegeystayaashu soo qabanaya waa Iga Tiiri Caashiqa waxaa qaadaya Xasan Aadan Samatar I'm
daanda hambalyadani waxay naga soo gaartay amal cabdiraxmaan wardi iyo doctor sacdiya cabdulaahi siyaad doctor maxamuud cabdulqaadir caraale iyo nabadoon cabdimiis falastiin iimaan waxaan filayaa inay tahay falastiinteenni waa ku salaamay waxaa kaloo dirayaa shamso cali shaambi iyo caruurteeda cabdulaahi jalwo iyo caruurtiisa guddoomiyaha waxbarashada tigaad foundation axmed salaad tifow iyo ilyaas carab cumar iyo caruurtiisa deeqa cabdulqaadir caraale iyo caruurteeda iyo maryan cali carab iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga london sweden iyo muqdisho waxa ay tahniyad iyo bogaadin ay halkani uga marinayaan naley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna ilaahay ha idinku arsaaqo aamiin
dhambaalkan wuxuu nooga yimid hinde ismaaciil maxamed iyo xuseen ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed sidiiq ismaaciil maxamed iyo kheyr ismaaciil maxamed iyo barwaaqo ismaaciil maxamed iyo cawil maxamed maxamed iyo cabdirashiid maxamed maxamed iyo maxamuud maxamed maxamed fawziye maxamed maxamed iyo seynab maxamed maxamed nuura maxamed maxamed iyo xamda kayse maxamed najax kayse maxamed bakhar kayse maxamed iyo axmed kayse maxamed iyo maxamed cabdi cali iyo guuleed cabdi cali iyo warde cabdi cali hane cabdi cali dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad gaarsiinayaan dubad kayse maxamed iyo farax cabdi cali oo ku aqalgalay gaashaamo waxaana ay leeyihiin eebbaheedan kala siiyo owlaad kheyr qabta arooskeenana aamiin
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kugu dambaysay heesta buurbaa kugu gudban fanaaniinta cumar dhuulle cali iyo maryan mursal ciise heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgeli.
Bye. qashada kalgacal badbaiga hade igu boob markan didanka arko qashada kalgacal badbaiga hade igu boob markan didanka arko yambadi warke maxayno ballana yambadi warke maxayno ballana urba kugu kudbane
kasi Maryam Musa Issa iyo waliba Umar Duul Cali ayaa ugu dambeeyay dhigistayaal idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.